Ben, pois estamos no quiosco de San Valentín, un novo negocio que abreu hai escasos días, ou 1 de setembro concretamente, e quen está ao seu frente é Noemí Fenton Filgueira. Xunto coa súa nai Lidia Filgueira, rexentan este novo negocio que, como digo, acaba de abrir. E nada, saudarte.
Hola, muy buenos
Bos
días.
días. Bueno, dime, desde 1 de setembro hasta hoxe, que estamos a día 12, Noemí, que tal a acollida no barrio do quiosco?
Muy ben, moi boa, moito mellor do que esperábamos, sinceramente.
Sí.
A xente está contenta de non perder servizos, que xa poucos temos no barrio.
Efectivamente, había un negocio parecido a este, unha papelería, xubilouse a súa propietaria, pechou, e entón vos non esperáchedes ni un día.
No, no, era un servicio en que non nos podíamos quedar sen iso.
Sí.
Sí,
Bueno,
necesario, es bastante necesario no barrio.
sí. Dime, Noemí, ti traballas desde moi noviña e agora tomas a decisión en outros sectores, me imagino, ou xa tiñas experiencia neste sector?
Neste sector, concretamente, un familiar meu que iba a axudarlle de pequeniña, pero no atención ao cliente en distintos sectores, pero así en este concreto no, no tiña
No.
moita experiencia.
Por que tomas a decisión de, pois eu abro o meu negocio?
Es difícil, son moitas cousas. Tengo ahora unha nena pequena, entonces tamén para pa poder atenderla a ela e poder traballar á vez. O máis fácil era facerme autónoma. Era o máis viable neste caso.
Bueno, colliches este baixo, podemos decir a dirección, cal é a dirección?
Avenida do Mar, bajo 10-11. Estamos no bloque 4.
No bloque 4. No sé qué era esto antes. ¿Había algún negocio antes o algo?
Aquí empezó Pachú, la mercería que tenemos aquí en San Valentín, empezaron aquí. También hubo fotógrafo, hubo una droguería, una tenda de 100 pesetas. Creo que no hubo así nada de más. Sí, hubo un poco de todo aquí ya.
Bueno, un local que me imagino tiveches que reformar un pouquiño, vémolo pintado de branco, precioso, moi luminoso.
Pues
Que hubo que facerlle aquí?
aquí hubo que facer de todo. E o fixemos nós, o sea, pintamos nós paredes, pintamos suelo, os muebles nos los fixo un familiar tamén, o sea, todo a mano, todo hecho a mano, hecho por nosotras.
Sí. Bueno, pero si se fai con ilusión, ¿verdad?
Mucha, eso sí que hubo mucha, mucha ilusión.
Bueno, digo, fondo blanco, pero moito colorido, porque estamos vendo, bueno, sobre todo no tempo que estamos, material escolar a
Moitísimo,
tope.
moitísimo.
Contanos, que máis chama a atención son estas maravillosas mochilas cos personaxes famosos dos nenos e nenas, efectivamente, preciosas. Contanos, así por encima, que material tedes para a escuela?
Amigo, pues temos as mochilas, temos cadernos, bolígrafos, ceras de todos os tamaños, todas as formas, todas as cantidades, rotuladores, marcadores, lo que te puedas imaginar, todo, todo,
Todo.
la verdad, y vamos trayendo a medida que nos van demandando, vamos trayendo más, o colegio también nos está solicitando material específico, o sea que vamos cubriendo, intentamos cubrir un poco de todo.
É verdad, tedes nas cercanías o pabellón da Xunqueira e o colexio a Xunqueira, que eu creo que é un elemento importante para o vosso negocio, non?
Importantísimo poder
Claro.
estar cerca deles e poder colaborar con eles e ter todo o que van a necesitar os alumnos da zona.
A mágoa que me decías chegaches tarde para os libros de texto, un poquiño porque se compran xa antes de setembre.
Exacto, pero ano que ven estaremos preparados. Ano que ven, sí.
Claro que sí. Bueno, nestes días que leva, bueno, ademais, supoño, se vende a prensa, ¿no?
Tamén
Por eso abrides os
prensas.
domingos.
Exacto, abrimos todos los días pola mañá e pola tarde. Temos prensa diaria, temos revistas, temos as gominolas, regalos, aparte de todo o tema de papelería.
Os domingos pola mañá,
E
supoño.
pola tarde tamén.
Tamén.
Pola tarde tamén estamos.
Bueno, hasta agora, desde o día 1 hasta hoxe, van 12 días. Contame, que é o que máis demandou a xente? Que veu a buscar a prensa, quizás?
Prensa, sí, é de todos os días, e as gominolas tamén están
Esto
tendo
sí,
moi
claro.
moi
O
boa
colexio.
salida. Eso sí, eso sí. Non tan pequeniños tamén, tamén venían os maiores, a verdad, van picando todos.
Logo vexo moitos xogos de mesa, puzzles, todo este tipo de paragasallos, non, tamén é importante.
Exacto, juegos, xogos educativos, todos os que podamos, puzzles, xogos de memoria, si, de eso temos tamén bastante variedade. Eso tamén está tendo moi boa acollida, verdad? Moi ben.
Bueno, pois, pues, oye, Noemí, nada máis que desechar que teñades moi bon futuro co negocio.
Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, moi amables por vir.